Ba, Zorroagan gaude, bai. Zorroagan arantza diren egoitzan, ba, bulegoak eta beheran utzi eta letabiziko pixura igo gara. Jesus Tapiaren laguntzarekin, berak egin digu gidari lana, beraren gana etorri gara, hain zuzen ere, bera historian lizentziatua da, eta arkeologian espezialdua, aspalditik hasieran arantzadiko lagun, eta gero ja bazkide. Zenbat urte arantzadiri lotuta, Jesus?
Uf, ba, bazkide aktibo bezala, 20 bat urte.
Eta osteoteka bisitatu nahi genuen, bai, bagenekien eta arantzadik osteoteka importante bat daukala. Ez urren bildumategi bat, ez urren datu base handi bat.
Bai, 20.000 sarreratik gora.
20.000 sarreratik gora. Bueno, itxura batera, osteoteka hau kutxaz, kaxaz betetako toki bada, ez da izugarria bera gela, baina kutxa kopurua izugarria, hori bai. Eta hor, denetan daude ezurrak. Eta, arreta eman digun lehendabiziko gauza izan da, ezkerraldera dauzkaten kutxak, giza ezurrez beterik daudela, eta gehienak, eskubitara daudenak, hoiek dira animalien ezurrak. Giza ezurrak, zuek arantzadiko ikerlariok egiten dituzuen, arkeologuek egiten dituzuen ikerketetatik jasoak, Jesus?
Bai, hoxe da. Aztarnete batzutan, induzizkero, pues, berreskuratutako gizazur guztiak, pues, ikertzera eman behar dira, aztertzera, pues, gizazemen gizkopurua zehazteko, loturatan anatomikoak, patologiak, sexu, adina eta bidana berizteko, eta hartarako behar datoki bat, eta mendazkago lagin batzuk, eta baita ere, pues, konparaziorako bilduta behar ditugun adibideak.
Gerra zibilean desagertutakoenak ere hemen egoten dira, ona ekartzen dituzue azterketak egiteko gero esate baterako?
Bai, antropologia sailetikan eta giza eskubideen ikerketa guztiak egiten direnean ez guztiak ekartzen dira ona, sailkatu eta identifikatu egiten dira, baina baita ere arkeologiatikan egindako lan ondorioz berreskuratzen ditugun ezurrak. Esanet, pues Brontzearokoko basulo batean egindako ehorzketak, Erdiaroko hilarritan lurperatutako gizasemeak eta gainerakoak.
Giza ezurrak alde batean, animalienak bestean, 20.000 sarrera esan duzue, baina, Jesus, ze animaliren ezurra daude, ezur lagin hoien artean?
Bueno, gehien bat dira, ornodunak eta ornodunen artean, ugaztunak.
Hori da, ba, hemen daude, behien ezurrak, hauntzak, ardiak, oreinak.
Bisonteak, elur oreinak, adar zabala, orkatza, bisontea, etxeko behia.
Artzen bat ere ikusi dugu, artzen baten burua, tigreak, leoiak, eta hor aurrean daukagun hori?
Hori da, hipopotama bat, garezurra. Hemen, pixkate, antolatuta do, espezien arabera, ordena eta generoa, eta, bueno, sailkapen taxonomikoaren arabera. Segun antzekotasunak eta desberdintasunak nolakoak dituzten, adibidez, beia bisonteakin lotuta dago, eta antzekotasun batzuk baditu oreinakin, elur oreinakin, orkatzekin, eta desberdintasun batzuk ditu, zaldi, asto, elefante eta rinozeroen familiko beste atalekoekin.
Naiz eta ornodunak izan, eta ugaztunak izan, badituzte antzekotasunak eta diferentziak. Eta orduan, hemen dauden ezurroiek datu base modura funtzionatzen dute, laginak dira, eta ona etortzen dira ikerlariak eskutan ezurrak dituztela, konparazio bat egin, eta ziurtatzeko eurek dakarten ezurrori zein animalirena, zein garaitakoa eta nolako izan daiteken, hori da gutxi gora bera funtzioa.
Hoxe da zehazki, bildumonen helburua edo zerbitzua.
Hemen osteoteka begien aurrean ez daukagun ontzako, pixka bat hobeto ulertu dezagun, adibide ere matipiniko altzen iguke, Jesus?
Adibidez, garrantzi handia dauka, jakitea kobazulo batean aurkitutako jandako ezurren artean, oreina, klima epeleko gaur egungo klimako oreina daukazun, edo klima hotzeko elur oreinan ezurrak dauzkazun.
Horren arabera, kobazulo horretako bizimodua diferente izango litzatekelako, antolamendu diferentea eta informazioa erabat diferentea alde batera izan ala ez, ezta?
Hoixe da, ez da kasa berdina, bisonte bati aurre egitea, izatzeko, alde batetik beste klima eta beste gare batean ibiliko ginakelako, eta beste modu batean lortzen dezulako jatena. Etxeko behi batekin konparatuta. Orduan oso importantia da, zehaztea, hau da bobido baten ezurra, baina zer da etxeko behia edo bisontea. Eta ondorio batzuk ateratzezkezu, bizimodua estari bilkarila dan, edo nekazarita abiltzainan bizimodua dan, edo klima epeleko, edo klima hotzeko garaia dan.
Arantza diren osteoteka hau jende asko erabiltzen aldu, ikerlari asko erabiltzen aldu, erreferentziazko altzarete?
Bueno, urte askotan erreferentziako bilduma izan du hau, estatu mailan, eta Europako bildumik importantenetako bat. Egia da, azken urteetan ez dela hainbeste erabiltzen, baina aste honetan bertan izan ditugu Salamankako ikertzaile batzuk, etorri dela konsulta bat egitera, zalantza batzuk bat zauzkaten.
Zeri buruz?
Pues en zuzen hortz txiki batzuk zehazteko zer ziren oreinanak edo elur oreinanak edo antzeko ueston txiki baten hortzak altziren. Ta hori oso importantea zaigu, gero bizimoduak berrerikitzeko, jakiteko, prehistorikoak dira, baina momentu hotz batekuak edo epelago batekuak. Ez dira etortzen hola atia jota, hombre, Jesus, mozta, beda, utzik eso pasatzen. Hortarako prozedurara emate baukagu, aldez aurretik gaina kontaktuan jarri dira, eta normalian bakutzak bere bilduma, gutxieneko bilduma bat eukitzen du, baina laguntzeko dago beste bilduma osatuago hau.
Esan dugulen, animalien ezurroiek informazio asko eman dezaketela, baina gero nola irakurri informazio hori? Adibidez, aurkitu dugun ezurra zein espezietako animaliarena den, nola jakin genezake?
Atal anatomiko guztiek ez dute balio, komila tartian, espezia beristeko. Askotan, generoari begira, adibidez, generoa zen edet, ekidoen kasuan, astua eta zaldia. Antzekatasun batzuk dauzkate eta gero desberdintasun batzuk. Desberdintasun horiek ez dira agian, ezin dira bereiztu edozein atal anatomikoen. Eta hortarako behar dena da, espezie pilo bat eduki, eta ahalik eta espezie gehienen ezurrak eduki, atal guztiak, eta espezie bakoitzean badago variabilitate handia. Gu bezala, ni naiz gizaki bat, baina ez naiz munduko altuena, ez naiz munduko tipoik senduana, zenet gizakien artean variabilitate handia dago. Segun sexuaren arabera, adinaren arabera, fauna ezurrekin gauza berdina pasatzen da. Kasu honetan, orkatza edo sarrioa edo adarzabala beristeko, edo zin alderdi anatomikoak zaizu balio, momentuan beristeko.
Zeri erreparatu beharko genioke? Irikiko dugu kaja bat, eta hemen txedauzkagu ezurtxoak, eta bakoitzak bere izena jarrita daukate gainera?
Bai, hemen adirezen da espezia zindan, rupikapra, udasarri bat.
Bai.
Badauka, identifikatzailea, zemaki identifikatzaile bat, eta hemen adierazten da, arra edo emia dan. Eta dauzkazu, tibiak, zango ezurrak, femurrak, metapodoak, apatxan ezurrak, falangeak eta gainerakoak, hortzak, matralia ezurra, eta egustila.
Eta hola, nik ekarriko nuken ezurrak hauetakoren baten antze izango balu, esan ahal izango zenidakete, bai, egiazki, zuk ekarri duzun ezur hori sarrio batena da. Eta segurezki izango zen emea eta segurezki izango zen basatia eta horrelako informazio jaso al izango nuke hemen daukazuen datu base hau erabilita.
Hoxe da. Alare ez da bistaz egiten dan askarriten dan zeozer. Ez da esanet aditu esan batek ezin duela ondo bereztu. Aditu batek aginen asuntuan, adibidez, aginen artean baki ze ezaugarriei erreparatu. Zenbat sustar dituen aginak, kuspideak nola dituan, ez da bakarrik...
Oso errez egin dudalanik. Bueno, hau baino komplejua hua dela, ez?
Bueno, hoxe da iten dana, baina detalle handiguakin. Ez da bakarrik maiganean bilak elkarrekin jarri, eta bueno, antzekoak dira eta horgenekoak. Erreparatu imear da, aztertu imear dira, alderdi detalle zehatz batzuk. Eta hortarako behar da bilduma hori.
Arantzadiren osteotekan gabiltza, pasilloetan aurrera eta atzera kaxe artean, Jesus Tapia arkeologoa bide erakusle hartuta Arantxa Artzaren laguntzarekin, 20.000 laginetik gora. Esan du lehen Jesusek nola esten izaten ateako eskoz jo eta hau konsultatu nahi nuke zabaldu eta barrura, ez eskaerak egin behar dira, funtzionamendu oso zehaztuta dago, eta pentsatzen dugu, ezurra beraiek ere oso zainduak edukiko dituzuela, ez da, ezingo direla inolaz ere hortik atera?
Ez, bildumak osatzen direnean, badira, pues maileguak eta trukiak egiteko aukerak, baina bildumak kontrolpian eduki behar dira. Edozein persona sartzen badima da eta ezurrak nazten badira, eta bisontean, etxeko behian kajan artean jartzen badima du, orduan ja jaleo daukago. Orduan gauzak kontrolpian behar dira, gauzak bere ordenian jartzen dutela, eta informazioa ez dela galtzen eta ez dela nazten.
Jesus Tapiarekin ari gara, eta hau hasi Jesus Altunak egin zuen.
Bai, aspaldiko kontua da, duela denbora desentetikan da referentziazko erakunde bat, olako bilduma daukalako. Jesus Altuna izan berak jarri zituen irizpide zientifikoak, hau dena ondo sailkatzeko, taxonomia eta tan anatomikoan arabera, zehaztuin behar zela, zerrendatuin behar dela, eta zehaztuin behar dela adibide bakoitzaren jatorria, adina, alik eta informazio gehiena ekitzea, eta nola funtzionatu behar duen, pues, berak ezarri zuen pixkat.
Eta gero nola joan da osatzen, hainbeste mila muestra euki arte, zuek nondik ekartzen dituzue, ez urra hoiz hau berritzen joango da beti, ez, Jesus, azkenean jaten eman behar zaio, ez, bilduma honi, poliki-poliki.
Bai, honek lan handia dauka, holako piezak ez, normalen ez dira erosten, lortu iten dira, trukatu iten dira, edo itzarmenek iten dira, pues, iturri izan daitezken hainbat tokikin eta erakundekin. Arantzaiko kasuan, bazkide pilo batek, mordo batek, bilatu izan ditu mendian hildako animalien ezurrak, edo leize zulotan, edo basotan, edo baserritan ere bai, horiek hartu, honeak harri, garbitu, eta gero menja zailkatu indira, eta jarri dira antolatuta gure bilduman. Baina zen edo ez dela persona bakar batekin dako lana, baizik eta baizkide guztiak launduta. Eta erakunde publikoak gari batian ematen ziguten diru launtza bat, olako gastuei aurre egiteko, eta horrek utzi zigun, adibidez, pues museo eta zoologiko batzukin, natur zientzien museoekin, zoologikoekin, eta emat iturritatikan, pues, ejemplar batzuk lortzen, honeak harri, ez nahiko erraxa dela, ez dakit, azkonar bat, bide bazterrean aurkitzen dezun azkonar bat hartu eta honeak hartzia, baina ez da hain erraxa elefante baten ezurdura lortzea.
Eta badaukazu, elefante baten ezurdura badaukazu,
Bai, badaukagu. Pues, hainbat museo eta zoologikoekin pues, egin izan ditugu hitzarmenak denboran zehar, eta bueno, pues, animali bat hiltzen zanean, pues, guk eskatzen genuen, hori horrek tramite batzuk baditu, eta koste batzuk ere bai, zanean, pues, bila jumear da, askotan lortutako animaliak hilberri daudenean lurperatu behar dira, usteltzen eta ezurdura garbitu arte utzin behar zaie, eta handikan denbora batera induzin behar da, garbitu, sailkatu eta ordenatu.
Bai, elefante baten mokorra erakutsi didazu lehen.
Hoxe da, zango zurren artikulazioa, aldakan enkajatu txendan artikulazio hori. Eta bueno, badira pues, emandako pieza asko.
Hormetan zintzilik ere bai batzuk, baina bitrina batean aurkitu ditugu hemen, ba benetan atentzio eman diguten hainbat garezur, hauek esate baterako, pantera leo. Horrek esan nahi du leoi baten garezurrak direla.
Hoxe da. Dala, gaur egungo leoia eta bereiztu egiten da, zein dan arra, emea.
Baina garezurra begiratuta badakizu, jakin dezakezu leoia arra ala emea den?
Bo, nik ez nuke bereiztuko, baina bueno, bilak elkarrekin jarrita eta konparatuta ikusten da arra asko handigoa dala emea baina.
Tamainoagatik. Atera dezakegu? Bietako bat nahi duzuna.
Arraen kasuan ikusten da pues ez dakit, letagina falta zaizkio. Nik uste letaginak kenduko zaizkiola, bere garaian hil zuenak trofeo bezala.
Hori da pieza, urrearen balioko pieza lehoietan. Eta honek emeak badauzka letaginak?
Bai, baditu, lauak, goikuak eta bekuak, pieza osorik dago saio ezurrik falta. Eta oso kompletoa. Arraen jalen kasuan gaia oso interesantea da. Espezializatu dirala, pues eiza eta harrapakinak harrapatzeko modu batzutan, tartarako pues evoluzionatu indira, ezaugarri batzuk ondo markatuz, Adibidez, mutur motza daukate, neko mutur motza letaginak oso zorrotzak, masaila zurrak, masaila oso potentia daukate. Eta horrek esan edu, koska potentietia dutela eta aragila baino ez dutela jaten. Agin ari reparatuta ikusten da zerra modukoak diela, ez dutela ogila edo azilak edo belarra jaten, baizik eta bakarrik aragila, baina muturra motza daukate. Horrek esan edu, harrapatu berez eskukin egiten dutela eta gero koska egiten dute.
Zenbat datu, zenbat informazio hartze do lehoi baten buruhezurrak. Gure begientzako ikusten oso zaila, baino ederra izan da, eh? Arantzadiko osteotekan Jesus Tapiaren ondoan egin dugun paseo hau. Ezurrak irakurtzeko biltegi hau nola nahi esan dugu ikerlari bakarrik bisitatu dezaketela, 20.000 ezurreko bildumategia. Arantzagiren Zorroagako egoitza hementxe. Miramonen ondo ondoan.